galab wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa washington. waa jimca bisha agostana waa lix labaatan sanadka laba kun labay labaatan waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban hirarka fiimada geeska afrika iyo caalamka oo dhan oo aad naga dhegaysanaysaan bogga v o a somali com. idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa idinla socodsiinaya anigu ah jamaal axmed cismaan. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa ka mid ah barnaamijka faaqidaadda toddobaadka oo aynu ku eegayno ku dhowaad boqol maalmood kadib waxaa u qabsoomay dowladda madaxweyne xasan sheekh maxamuud iyo caqabadaha ku horgudban dowladdiisa.
waxaa caado noqotay dadku inay dowladaha hadda stableka ah ee dhisanay degan in lagu qiimeeyo intay boqol qabsadaan in la dhaha boqolka maxaa u qabsoomay. Soomaali waa different. Madaxweynaha waxaa waqti badan ka qaatay inuu magacaabo prime ministerka oo waqti qaadatay.
Dadku waxay ka sugayaan qofka hoggaanka ah eeg markaas gacanta ku qabtay. Ilaa hadda marka waxaa muuqata boqol beri in la dhaafay inaan madaxweyne uusan arrintaas waxba ka qaban.
Qodobka amniga waa qodob xasaasiya sida ragga kalaba sheegeen, laakiin waxaan leeyahay dowlad laba dowladooda hadda isla jirta, dowladdii farmaajo iyo dowladdii xasan sheekh. Dowladda xasan sheekh oo xafiisyada siyaasadda buuxiyey iyo dowladdii farmaajo xafiisyada tignokaraadka haysa.
waxaad kaloo dhegaysan doontaan turkiga oo ka jawaabay cadaadiska haysta reer galbeedka ku aadan xiriirka ula leeyahay ruushka oo sii xoogaysanaya. qodobadaas iyo kuwo kale ayaad maqli doontaan, balse marka hore ku soo dhowaada warkii dunida. wasiirka maaliyadda turkiga ayaa maanta u sheegay ganacsiyada waddankaasi inaysan ka walaacin hanjabaadaha cunaqabateen ee washington ay ka digtay inay ku soo rogi doonto waddankaasi haddii ay la macaamilaan ruushka cunaqabateynta la saaray. qoraal uu twitterku soo dhigay nuuradiin nabati oo ayaa ah jawaabtii ugu horreysay ee rasmi ee ankara ay ka bixiso warqadda wasaaradda maaliyadda maraykanka u dirtay ganacsiyada turkiga isniintii. ku-xigeenkii xogeyaha maaliyadda maraykanka welli adeyomo ayaa waxa uu uga digay bangiyada iyo shirkadaha turkiga inay wajahi doonaan cunaqabateyn haddii ay la shaqeeyaan ruushka xayiraadaha la saaray kadib markii moscow ay ku duushay ukrain. qiimaha ganacsiga turkiga iyo ruushka ayaa sare u kacay konton boqolkiiba intii u dhexeysay bilihii mey iyo julaay. nabati ayaa yiri warqaddaasi ma ahan inay idin walaacgeliso, turkigu waa mid ka mid a quwadaha siyaasadeed ee dhaqaale ee ugu muhiimsan caalamka. turkiya oo xubin ka ah neto ayaa xiriir la leh ruushka iyo ukrain labadaba waxayna isku dayday inay dhexdhexaad ka noqoto dagaalka iyadoo oo diiday inay ku biirto cunaqabateynta caalamiga. madaxweynaha dalkaasi rajab dayib ordogan iyo dhiggiisa ruushka valadimir putin ayaa ku heshiiyey inay sare u qaadi doonaan iskaashiga dhaqaale kadib kulan horraantii bishan ay ku yeesheen magaalada sochi. saraakiisha maraykanka ayaa ka walwalsan in ruushyaanka xiraadda la saaray ay sameeyaan shirkado turkisha si ay ula ganacsanaan dunida inteeda kale. ciidamada ammaanka ee jarmalka ayaa waxa ay sheegeen inay hayaan calaamado ah in adeegyada sirdoonka ee ruushku ay basaaseen askarta ukrain ee jooga jarmalka si ay u helaan tababar ku saabsan hubka reer galbeedka. majalada de spiegel ayaa sidaasi ku warantay jimcihii maanta. ciidamada jarmalka ayaa gawaari laga shakiyey ku arkay bannaanka laba goobood oo lagu tababarayo askartaasi u dhalatay waddanka ukrain. diyaaradaha yaryar ee aan duuliyaha la socon ayaa sidoo kale loo adeegsaday inay dul maraan goobaha tababarka kahor inta aysan si dhaqsi ahay u mirqin. warbaahinta spiegel ayaa sidaasi warisay iyadoo aan soo xiganin wax ilo ah. laba goobood oo kala ider oberstan oo ku taala galbeedka renaldan platinate aan iraade halkaas oo askarta ukrain lagu tababarayo iyo isticmaalka tangiyadana ay tababarkooda ku qaadanayaan ayaa ka mid ah meelaha ay gawaaridaasi basaasnimada looga shakisan yahay ay tageen, iyo goob kale oo graven war la yiraahdo oo bavaria ka tirsan, halkaas oo ciidamada maraykanka ay ku tababarayaan ciidamada ukrain si ay u isticmaalaan hababka madaaficda gantaalada reer galbeedku ay dalkaasi siinayaan. roobma higaan ah ayaa ka daaya qaybo ka mid a baakistaan jimcaha maanta kadib markii ay dowladduna ku dhawaaqday xaalad deg deg ah oo wax loogu qabanayo fatahaada wata dabaylaha, waxaana ay sheegtay inay saameyn ku yeesheen roobkaasi iyo fatahaaduhuba in ka badan 4 milyan oo qof. roobka dabaylaha ee sanadlaha ayaa waxa ay lama huraan u tahay waraabinta dalagyada iyo buuxinta harooyinka iyo bixireennada ku yaala aagaasi, laakiin sannad kasta waxa ay sababtaa in uu burbur xoogan soo gaaro. waxyaha galgadisan ee waddankaasi hay-adaha maaraynta musiibooyinka qaranka ayaa sheegtay Jimcaha in ka badan 900 qof inay ku dhinteen sannadkan, oo ay ku jiraan 34 qof 24 saac lasoo dhaafay dhintay, taasoo ka dhalatay roobkii dabeylaha watay ee ka bilowday waddankaasi bishii Juun. warkii dunida dhegeystayaal waa nagayntaa. galab wanaagsan, halkaad warkaasi aad ka dhegeysanayseen waa v o a dhegeystayaal. waxaa inoo soo socda barnaamijka faaqidada toddobaadka oo ku saabsan 100 maalmood ee madaxweyne xasan sheekh maxamuud xafiiska joogay, waxyaabihii uu qabsoomay iyo caqabadaha ku horgudbin. hase yeeshee aynu ku bilowno, turkiga ayaa sii xoojinaya xiriirka uu la leeyahay ruushka. xilli reer galbeedku ay cadaadis ku hayaan waddanka ruushka, dowladda maraykanka ayaa waxay ka carootay xiriirka sii xoogeysanaya turkiga oo ka mid a neto ay la leedahay dalalka ruushka oo weerar ku haya waddanka ukrain. ibraahim xasan daanduray ayaa inoo soo koobay warbixin arrintaasi ku saabsan.
madaxweynaha turkiga rajeb tayyib erdogan ayaa isku halaynaya taageero dhaqaale oo uu ka helo ruushka xilli waddankiisa uu la tacaalayo qiimo dhac ku yimid lacagta liirada ee dalkaasi. ruushka oo warshad tamarta nuklerka ka dhisaya turkiga ayaa dhowaan dalkaasi waxa uu geliyey lacag gaaraysa $5 bilyan, iyadoo ruushka uu sheegay in 10 bilyan oo kale toddobaadyada soo socda turkiga uu u wareejinayo. lacagtaas uu ruushka gelinayo turkiga ayaa ka dulqaadaysa madaxweyne erdogan culeyska dhaqaale ee haysta hoos u dhaca lacagta dalkaasi iyo sicir bararka xilli uu isu diyaarinayo ololihiisa doorasho ee sannadka 2023. waddamada reer galbeedka ayaa qayladhaan ka keenay xiriirkan erdogan iyo putin, iyagoo ku hanjabay inay tallaabo ka qaadanayaan dal neyto xubin ka ah haddii uu ku taageero ruushka in uu ka baxsado cunuqabateynta lagu hayo. shakiga ayaa soo xoogeystay bilowgii bishan markii 4 jeer ay erdogan iyo putin ay ku kulmeen magaalada sochi, iyago oo ka wada hadlay sidii ay u xoojin lahaayeen xiriirka dhaqaale, ganacsi iyo mid dhinaca tamarta ah oo ay labada waddan iska kaashanayaan. washington ayaa iyana marar is-xigxiga u digtay turkiga, iyadoo ku hanjabtay in dal kasta oo taageera ruushka uu jebiyo cunuqabateynta caalamiga ee saaran in ay ku soo rogayaan cunuqabateyn. turkiga waxaa digniintaas u gudbiyey ku-xigeenka xogeyaha maraykanka ee arrimaha maaliyadda wali adeymo, oo saraakiil ka tirsan dowladda turkiga kula kulmay istanbul bishii Juun. dhinaca kale, turkiga oo ka jawaabaya hanjabaadada reer galbeedka ayaa laab qaboojiyey ganacsatada waddankaasi. wasiirka maaliyadda ee turkiga ayaa maanta oo Jimcaha u sheegay ganacsiyada dalkaasi inaysan ka walaacin hanjabaad cunuqabateyna oo washington ay ka digtay inay ku soo rogi doonto haddii ay la macaamilaan ruushanka cunuqabateynta saaran. qoraal uu twitterka soo dhigay nuuriddiin nabati ayaa ah jawaabtii ugu horreysay rasmi ah oo ankara ay ka bixiso warqad ay wasaaradda maaliyadda maraykanka ay u dirtay ganacsiyada turkiga isniintii. ku-xigeenka xogeyaha maaliyadda ee maraykanka wali adeymo ayaa uga digay bangiyada iyo shirkadaha turkiga inay wajihi doonaan cunuqabateyn haddii ay la shaqeeyaan ruushka xayiraadaha saaran kadib markii moscow ay ku duushay ukraine. qiimaha ganacsiga turkiga iyo ruushka ayaa sare u kacay 50% intii u dhexaysay bilihii may iyo julaay. nabati ayaa yidhi warqaddaasi ma ahan inay walaaciso ganacsiyadeenna. turkiga waa mid ka mid a quwadaha siyaasadeed iyo dhaqaale ee ugu muhiimsan caalamka. turkiga oo xubin ka ah neto ayaa xiriir la leh ruushka iyo ukrain labadaba, waxaana uu isku dayey inuu dhexdhexaad ka noqdo dagaalka, waxaana uu diiday inuu ku biiro cunuqabateynaha caalamiga ah. saraakiisha maraykanka ayaa ka walwalsan in ruushka ay samaysanayaan shirkado turki ah si markaasi ay ula ganacsadaan dunida inteeda kale. Waxaa sidoo kaleeto ay ka walaacsan yihiin in shirkado reer galbeed ah ay sidaasi oo kale sameynayaan si markaasi loo dhinac maro xayiraadaha uu midowga Yurub saaray Ruushka. Nabati ayaa waxa uu sheegay in Turkiga ay ka go'an tahay inuu horumariyo xiriirka ganacsi ee deriskiisa ee qaybo kala duwana, gaar ahaana dalxiiska, si waafaqsan naqshad aan saameynayn cunaqabateynaha.
Ibraahim Xasan Danduri ayaa warbixintaasina la socodsiinaya. Halkaad ka dhegaysanayseen waa V O A dhegeystayaal wanaagsan, ayaan idin leenahay mar kastoo aad joogtaan. Waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka Faaqidaada Toddobaadka, oo toddobaadkan aynu ku eegi doonno boqolka maalmood ee xafiiska uu joogay madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyo caqabadaha iyo waxyaabaha u hirgelay intuba. waxaa Muqdisho kasoo diyaariyay wariyaha V O A Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle.
kulanti wacan meelka soo joogtaan kuna soo dhawaada barnaamijka Faaqidaada Toddobaadkood ka dhagaysataan idaacadda V O A laanteed afka Soomaaliga. Toddobaadkana barnaamijka Faaqidaada waxaynu ku eegi doonaa ballanqaadka madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud doorashadiisa kadib boqolka maalmood ugu horreysa dowladdiisu wuxuu hoosta ka qariiqay qodobay ka mid ahayd xaqiijinta amniga, dib u heshiisiinta dowlad wanaagga, iyo arrimaha ka mid ah deyn caafinta. waxaase guudaan eegi doonaa bal fursadaha xilligan u haysta madaxweynaha iyo waxa u suuragala boqolkii maalmood ee lasoo dhaafay marka loo eego hadday ka harsantaa doorasho. barnaamijka waxaa nagala qaybgalaya ra-iisul wasaare ku xigeenkii hore Soomaaliya, mudane Ridwaan Xirsi Maxamed, oo barnaamijka marti noogu ah. sidoo kale barnaamijka waxaa nagala qaybgali doona tali ku xigeenkii hore hay-adda NISA ee sirdoonka Soomaaliya, Cabdisalaam Guuleed. sidoo kale barnaamijka waxaa marti ku nagala qaybgali doona gudoomiyaha hore hay-adda bulshada rayidka Soomaaliyeed, Diini Axmed Diini, oo ka mid ah odayaasha bulshada rayidka, iyo Professor Liban Ciise, oo ah aqoonyahan daraasaadka sare ka dhiga jaamacadaha Muqdisho kana mid ah odayaasha bulshada rayidka Soomaaliyeed. dhammaantiin aad baad u mahadsantiin kusoo dhawaada barnaamijka Faaqidaada Toddobaadka. aan ku horeeyo ra-iisul wasaare ku xigeenkii hore Soomaaliya, Ridwaan, marka la eego boqol casho dhowr habeen baa ka hartay muddada madaxweyne Xasan loo dhaariyay xafiiska, maxaa suuragal?
bismillaahi raxmaani raxiim, alxamdulilah wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillah wabacd, waan salaamaya Cabdiqaadir iyo akhyaarta kale ee aqoonyahanka halkan aan runtii doodan ka qayb gelayno. waxaan filayaa sidaad sheegtay haddaba waa boqolkii aan waxba wax weyn kama dhinna, laakiin anigu marka horeba waxaan aaminsanayn dowladda Soomaaliya waxa caada noqotay dadku inay dowladaha hadda stableka ah ee dhisan ee degan in lagu qiimeeyo intay boqol qabsadaan in la dhaho boqolka maxaa u qabsamay. Soomaaliya waa different. hadda de intaynu ognahay madaxweynaha waxaa waqti badan ka qaatay inuu magacaabo prime ministerka, oo waqti qaadatay prime ministerka haddana inuu xukuumad soo dhiso, xukuumadda hadda abay maaragtay doraadi ay ku jiraan wax la yidhaahdo kulan wadareed. marka shaqada boqol ciisho intaasi hadda aynu sheegayno madaxweynuhu boqoshooyin badan buu dibadda ugu baxay, xiriidho badan baa la sameeyey, laakiin totally anigu ma qabo in dowladaha Soomaaliya la yidhahdo boqolka cusub maxuu qabsamay. way different way. dowladaha boqolka qabsada waa dowlado institutionkooda ay dhisan yihiin, hay-adahoodu ay maaragtay horumar ay sameeyeen meeshii hore ee halkii taagnayd iyo halka uu ninkan uu hadda cusub uu ku kordhin karo la garan karo, markaasaa qiimeyn lagu samayn karaa. laakiin hadday iska tahay sunna dadku iska barteen, anigu waxaan qabaa weli lama joogo inaan idhaahno madaxweynaha waxaasa u qabsamay waxaasina umay qabsoomin, oo si xeel dheer arrintaasi loo faaqido. taasi aan aaminsanahay.
aad baad umahadsan tahay. marka la fiiriyo boqolka cashee la sheegay oo si weyn isha loogu hayay guud ahaan, laakiin si guud baan u fiirino, maxaa u suurageli kara madaxweyne Xasan waqtiga kooban u joogasa, maxaa tallaabo la qaaday?
horta wax badan ayaa laga sugayay madaxweyne Xasan Sheekh sababo jira dartood. wuxuu ahaa madaxweynihii koowaad ee mar labaad la doortay, wuxuu ahaa nin odayo oo local ahoon dadka diasporada aan ahayn. waxaan umaleynaa halhayskiisii doorashadii hore ee maarata 2016 wuxuu caqabiyey ninkeeda dhammaystir. marka rajo weyn iyo hami weynaa laga lahay, wuu ka bedelan yahay waxa qof kale ay ku qaadan karto, wax ka yar ku qaadanaysa asaga. waxaa jirta qiimeyn la yiraahdo malaha ninku wuxuu meesha ugu tegay iyo waxa la filayaa kala bedelan. safarradoo kale waxaa loo sababeeyey inuu wax badan oo qaldan oo aan la sugi karno xataa wasiirada la sugi karno meesha ugu tegay, taasina ay ka sababtay inuu safro safaradeed ka badan intii malaha loogu talagalay. waxyaabaha la sugayo marka oo meesha ka maqan waxa weeyaan waxa la isla madaxweynuhu reform degdeg ayuu sameyn doonaa hay-adaha amniga, laana de qatarta hay-adaha amniga ay leedahay dowladdu qoraba laga hadlayay hay-adaha amniga sida ay uga gaabiyeen in shabaab ay shantii sano soo dhaafay xariga goosteen ay dhaqaalihii waddanka maaratay sida doonaan u maamulaan hay-adaha amniga ku dhex milmeen institutionada dowladda ku dhex milmeen dowladdii lasoo dhaafay maxamed cabdullaahi farmaajo inaysan wax ka qaban shabaabka iyo amniga waddanka. Madaxweyne markab soo laha xasan sheekh waxaa la islahay hay-adaha amniga reform degdeg ku sameeyda lamana sugi doona cid kale. Kasoo qabo kale taliyaha booliiska oo ahay politically ad involved uu ahay dagaalkii maarata doorashooyinkii waxa qof kasta uu sugayay ahayd. Marka waxaan ka hadlaynana waxay tahay expectationka dadka, dadku waxay ka sugayaan qofka hogaanka markaas gacanta ku qabta. Ilaa hadda marka waxaa muuqata boqol beri in la dhaafay inaan madaxweynihii uusan arrintaas waxba ka qaban. Nimankii shabaab oo ka jawaabayay inta badan ka faa'iideysta isbedelka iyo xaaladan kala guurkaane waxaad u malaysaa inay dardar cusub iyo duulaan cusub iyo awoodo aan maarta meel ugu jiray ay la yimideen. Shantii sano lasoo dhaafa waxay keydinayeen, hadda maalmo lasoo dhaafa nagu baroobayay. Marka waxaan isleeyahay assignmenti badana hortaala madaxweynaha, teamkiisa shaqo badana hortaala, siday xukunku u qabsadeen shabaab iyo dowladdii farmaajo waxay ka haray unbaan aragnaa. Ilaa hadda dowladda xasan sheekh waxba kama aragno.
Diini marka la fiiriyo arinta amniga si weyn madaxweyne Xasan Raysal Saare Xamse aad bay u hadleen, si weyn bay u daneynayaan, laakiin haddana Al-Shabaab maalmay inta hotel galeen bay joogeen. Marka maxay kula taa sababta tilaabo loo qaadi lahaa?
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Horta akhyaartana waa salaamayay dadweynaha dhageysanaya. Horta intaan taas u gelin waxaan rabaa su'aalihii hore inaan wax ku darsado. Marka koowaad horta laba qodob oo aan isleeyahay dowladdu actionkii ay qaaday ilaa hadda waa positive oo ahay sida ay ilaa hadda u maareynayso wacyigelinta amniga. Qodobka labaadna waa wacyigelinta abaaraha. Labadaas qodob waxaad moodaa inay yacni ay haystaan itijaah saxa. Laakiin qodobka aan isleeyahay boqolkaas maalmood qodobka amniga waxaad ku soo socdaa. Qodobka amniga waa qodob xasaasiya sida rag kale wa sheegeen, laakiin waxaan leeyahay laba dowladooda hadda isla jirta, dowladdii Farmaajo iyo dowladdii Xasan Sheekh. Dowladda Xasan Sheekh oo xafiisyada siyaasadda buuxiyey iyo dowladdii Farmaajo xafiisyada tiknokraatka haysa. Marka waxaad moodaa siis laba system oo isla shaqeynaya inay weli dhisan yihiin. Marka ilaa Xasan uu waqti siiyo inuu dowladdii tiknokraatka dhisto, amniga laftigiisa tusaale waxaa ugu filan hotel Hayaad wixii ka dhacay. Waxaa muuqatay ciidanka booliisku inaysan wada shaqeynayn, waxaa muuqatay ciidanka yani nabasugudda inaysan wada shaqeynayn, khaladaad badan oo ka muuqday ciidanka laftigooda sidii siyaasiyiintu isu nacayn. Siyaasaddu mar haddii qalloocato wax walbana waa la qalloocanaya. Marka waxaa la rabay inuu focuska saaro hay-adaha amniga.
Ma waxaad deemaad haysiin oo xogta sheegaysa?
Haa, waayna. Marka waxaan dareemaynaa weli institutionada amniga inaysan weli sidii loogu talagalay wada shaqeynayn waxoo kala qaybsanaan ay jirto, taasuna ay dayacayso fursado badan siinayso dhinaca kale.
Basar Liban, bulshada Riyadka si weyn loo socoteen isbedelkii, si weyn baa dowladda isha loogu hayay. Si kastaba rajadii la qabay ama expectation-ki dadku waxa leeyahay ma muuqato. Marka xaggee kula tahay inuu wax ka gaabiyeen?
Bismillah, waxay ila tahay anigoo salaamaya khayaartay ugu jirta iyo dhammaan dhageystayaasha. Waxaan isleeyahay waxa hadda rajadii yani lalahaa lama rajo dhigin, laana boqol maalmood oo waxay ahayd aad u culays badan. Waxa ahayd prime ministerka xulustiisii oo aad ogtihiin isjiidjiid fara badan oo maamul goboleedyada iyo rag kale iyo ay fara badan ay jireen. Marka in laga soo dhex xulo qof la shaqayn kara waqti dheer bay qaadatay. Labo, waxaan isleeyahay xukuumadda in la dhiso oo dadka oo yani intaasoo jihay fiirinayaan oo loo ruclaynayo, loo ordaayo, loo garab duubayana waqti dheer ayay iyaduna qaadatay. Oo waxaa keenaysa waxyaalaha khilaafaadkii siyaasadeed ee jiray iyo sidee dadka la isugu wadi karaa. Wamaca dalika iyadoo wax walba ay jiraan ayaa haddana sheegasho kale ay jiraan. Marka waxaan isleeyahay laakiin marka aan fiirino waa waxyaalo qabsoomay waa jiraan oo xukuumadii dhisideeda iyo talaabooyinkii la qaaday ee xiriirka caalamiga ah oo mataqaana wadamo badanna la saxay ama noocan ma la xoojiyay way jirtaa. Meelo weli dhinacaas arrimaha dibadda ka dhimanna way jirtaa, laakiin waxaan isleeyahay waxyaalaha kale ee la oran karo hadda waa sida saaxiibkay uu sheegay, diini dhinaca abaaraha, wax ay ula dhaqmeen aniga intaan xogtahanay waxay ula dhaqmeen caqliyad aad yani oo ah in RGR gaarana loo magacaabo isla markaasna in la isku dayo sidee loo gaari lahaa iyo loogu qaraami lahaa, iyagoo aan ogahay dowladaha qaarkood inay ku cadaadinayaan in la iclaamiyo ama la ogeysiiyo in macluul la galay. Haddii macluul la galay ee dowladda Soomaaliya ogeysiisana, waxaa dhacaysa in ay mataq dhammaan ay joogsadaan mashaariicdii horumarineed ay joogsadaan.
Ridwan, markaad fiiriso waqtiga kooban marka laga yimaado, laakiin amniga ayaa ahmiyad gaar u lahaa waqtigan ergeyga gaarka abaaraha, shaqo fiican baa la qabtay, laakiin miyaysan ahayn amniga Muqdisho kale meel kale intaa la aadin ba in dowladdu tallaabo qaaday xaqiijiso?
Anigu de marka horean kuu sheego boqol maalmood wixii la qabtay waa marka aniga may su-aasha hadda igala muhiimsan way maxaa la gudbo in la qabto meeshan waxaa waqtigaa dhan an waxaan aaminsanay inay qaadatay dowlad dhisid iyo prime minister in la magacaabo, xukuumad in la keeno. Haddaan sheegayo kulankii wadareedkii la sheegayay markaa laga soo baxay, su-aasha meesha tallaaway maxaa la gudboon madaxweynaha iyo golihiisa wasiirada inay runtii qabtaan, ama amni ha noqoto, ama dib u heshiisiin ha noqoto, ama siyaasad arrimaha dibadda ha noqoto, amniga haddaan ku hormarno, aniga waxaa ii muuqata amniga wixii maalintii dhaweyd dhacay wax aad iyo aad iyo aad looga naxarumtay inay ahayd. Haba yaraatee wax justification ah oo loo samayn karo habacsanaanta intaan leeg inay hay-adihii amniga dalka ay ka dhacdo waa wax shok runtii keenaya wey. Anu waxaan qabaa immediately madaxweynaha wax la gudbun tallaabo inuu qaado. Tallaabooyinku qaadaya maaha tallaabo sixri oo macnaha hadduu tallaabo qaado amnigo dhan ba isbedelaya maaha, laakiin waa in si dhaba loo eegaa hay-adaha amnigu halka ay luuska ka yihiin, ilaa top officeriska hadda saraakiisha sare, taliyayaasha hadday tahay ciidamada, kuwa nabad sugidda hadday tahay, waa in la baaraa oo si dhab ah loo adres karayaa. Weliba arrinta ayaanti dhawe dhacday, waxaan aaminsanahay diwaan maqlayna madaxweynuhu inuu guddida amniga qaranka uu ka dhageystay muxuu ahaa warbixin inuu ka dhageystay ilaa haddana ma hayno. Waxaa kaloo la yaab leh nimankii weerarka geystay oo aan ilaa hadda guntoodii la sheegin. Anu waxaan qaba arrintaas arrin aad xasaasi u weeye, taas iyo kuwa kale oo hadda ilaa hadda hubiyeyaasha iyo waxyaabaha dhacaya, waxaan aaminsanahay decision adag ayay runtii ay u baahan tahay. Sida horeba loo sheegay, raggii waxaa jooga takhasuska ku lahaa amniga intii dowladdii hore ay jirtay, amaha iyaga qaabkay doonaan ha u dhigaan, laakiin waxaan ognahay inay jirto isdhexgal xagga amniga ah oo maaragtay ku saabsan in laysu furmay oo dee ragga qaarkood marka la shakaysato ay ku xaqiijinayaan ku sheegayaan. Marka anu waxaan qabaa arrintan si siriyasa in loo adres kale, amni dalkan haddaanu ka dhicin waxa kala sheegayna waxba kama jiraan, abaar waxba lagama qaban karo, siyaasadna waxba lagama samayn karo. Marka waxaan qabaa amniga waa challenge weeye, intaasaan odhan lahaa runtii.
Abdisalaan, nisaad ka soo shaqaysa ku xigeen soo noqotay, markaad fiiriso Al-Shabaab mama tiradoodii baa badatay, ma awood dhaqaale jiro, mase in laga gaabiyo uunbaa u sahlayso doodahan waaweynood hadda qabto ah inay hay-adihii ku milmeen, maxaa isbedelay?
Al-Shabaab waxay heleen 5 sano oo aysan cid la dagaalantay jirin. 5 sano waxaa Al-Shabaab u suurtagalay lasoo dhaafay siday maanta ugu dhex jiraan institutionada dhaqaalaha, yani turn outka ama lacagta sanadka ay Al-Shabaab sameeyaan iyadoo qiyaastu anugu de akoonadu ma hayna, laakiin hay-adaha cilmi baaristu waxay sheegay in 400 million ay sanadkii soo gasho. Dadka magaalada markaad la sheekaysatane waxaa loo baxsha kowd ay leeyihiin oo la yiraahda qaaraankii tolka meeska dhiibtay iyo canshuurtii beriga meeska dhiibtay. Marka dadku waxay nolol caadi ah noqotay military ahaan shabaabka iyaga duulaan ahay sanadihii lasoo dhaafay, dowladda Soomaaliya duulaan kuma ahayn. Mareykanka drone tiisi wad ogeeda waxoogaa toba yara fayd aad galayso oo qadka baxday. Waxaad umalaysaa marka in awood ay u yeeshay inay gaadiidkooda dagaalka la soo baxaan, awooday u yeeshay inay mushaaradkooda dhiibaan, awooday u yeeshay inay mashaariic suurto geliyaan. Waxaan maleynaa in arkaysay barnaamijka uu ka sameeyay Jamaal Cismaan oo Fitnaal Four laga sii daayay, sidii isu diyaarinayaan nimankan iskoolaadka ay furayaan. Mida kale waxaa ii muuqda aniga shabaab inay isu diyaarinayaan dowladnimo oo jamhadnimadiiba aad u maleysay xoogaa yar inay ka leexanayaan oo dowlad iska dhigayaan hadda. Maandhowda qoraalka markii Hotel Xayaad wixii dood ka socota dagaalkii, ciidamada Al-Shabaab oo howlgal ka fuliyey Hotel Xayaad ayaa luqadooda ahayd mujaahidiin iyo ma ahan. Waxaad u maleysaa marka inay dowladnimo isu diyaariyeen. Dowladda marka Soomaaliya maanta Xasan Sheekh Maxamed uu hogaaminayo, waxa horyaalla waxay tahay waa waxa dowladdii Xasan Sheekhii horena hor oolin, farmaajana hor oolin. Waxa yaalla dowlad xukunta Soomaaliya oo leeyahay Al-Shabaab. Al-Shabaab waxay haystaan dhaqan wadan ku xukumaan iyo awooday wadan ku xukumaan haystaan. In fact marka waxaan aaminsanahay ra'iisul wasaaro hadlay wa maqliyo madaxweynuhu hadlay wa maqliyo abiil gareynaya dadku inay la shaqeeyaan. Dowladda waxa laga rabaa one extra maal inay socoto. Dalka Shabaab ha xukumeeyo, dalka Shabaab kala wareegto. Markii dalka xukunto dadka kalsooni soo geliso, maalintaasay dadku u heli doona dowladda Soomaaliya. Laakiin they have a long way to go. Madaxweynaha boqolkii bari waa soo dhamaatay, waan la qabaa ra'iisul wasaare ee maartay iyo marasha madaxweyne ee Ridwaan. Arrinta ah boqol bari waxba kuma filo Soomaaliya, boqol bari laguma qiimeyn karo, 100% la qabaa. Hadda ayaa boqolkii bari laga soo gudbay, wasiiradii baa la isugu wacay. Fashil abni waa dhacay oo waa la testi gareeyay dowladdii. Shabaab murquhoodii soo ma dhigteen. Madaxweyne safar gobollada u aaday, ra'iisul wasaare safar gobollada u aaday, qabiiladii weyla dirirayaan Al-Shabaab. Waxaan isleeyahay marka wejiga dhabta ah ee xaniyaha Soomaaliya ay leedahay ee madaxweyne uu ku dhaaranayay asbuucyadan soo socda, laba asbuuc ka badan, waxaa sidaa kalsooni siima heli karaan dadku. Taasaana laga sugayaa kalsooni
isla su-aal aan taas ka fogeyn. Waqti way dhacday Al-Shabaab waaray soo qaadeen, laakiin maxaa la gudboon xukuumadda Xamse iyo madaxweyne Xasan?
Waxaan rabaa horta marka wax la qiimeynayo, marna waxaa loo qiimeeyaa si jumla ah oo guuda loo qiimeeya, marna si tafaariikha loo qiimeeya. Siyaasadda amniga ku wajahan Soomaaliya si amniga wax looga qabalahaa, waxaan aaminsanahay madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaruhu inay buundooyin fiican iskoor gareeyeen oo ay dareenkooda sharaxeen marar kala duwan. Waxa soo haray waxa waaye fulintii. Hay-adihii fulinta lahaay waa meelaha annaga bulshareed ahaan calaam su-aalka noo saara. Ciidan wada shaqaynaya oo kala amar qaadanaya oo maaragtay strategy-gii fulinta iyo ka hortagga intaba ay u diyaarsan tahay weli taa lama gaarin. Laakiin anigu waxaan aaminsanahay labada qodob oo abaaraha iyo yacni wacyigelinta amniga ama strategy-ga ay ka qaateen, sida luqad uu ku hadlayo Prime Minister-ka iyo madaxweynaha ay isu leedahay, sooma marin madaxweynayaashii ka horreeyay ma soo marin. Marka waxay muujinaysaa fulintii lama gaarin, waqtigu waa ku yar yahay, waqti oo aan aaminsanahay weliba in duruufo badan oo Xasan meesha markuu ka tegey ka adag inuu asagu ugu soo noqdo.
Laakiin ciidanku waa ciidankii Soomaaliyeed, ciidanku waa ciidankii dalka, ma imaanayso malaa'ig iyo ciidamo kale. Marka ciidankan dowladda marto ee diini, ciidanku ma aha ciidan badda ka
yimid. Waxaan rabnaa horta inaan dadka inta Soomaaliyeed inta badan waxaa la yiraahdaa, waxaan taa Twitter memory waxa la yiraahdaa, ciidankan waa ciidankii dhexdiisa xabadaha isu qaatay. Ciidanku waa ciidanka xabadaha isu qaatay, loyaltigooduna waa qaybsan tahay. So in institution-kii clean up la sameeyo oo system isla shaqeyn karoon ciidamo iyo saraakiil kale ama qaadan karaan. Matalan Hotel Xayaad, nin sarkaalaha ayaa waxaa dilay nin kaloo sarkaalaha, ah wuxuu ku amray asagii askartiiba inay xabad ku furaan meeshii Shabaab la iska dhicinayay. Ciidankii booliiska dhexdiisa ayaa macnaha qaladaad kala galay. Marka waxyaabaha aan la qari karin oo u baahan tahay dowladdu inay hurdada ka kacdo waxaa ka mid ah, hadday rabto inay amniga siyaasadda xitaa fikirkooda uu saxan yahay, fulintii qlaanti fulinta waxay u baahan tahay focus inta hadda ay leedahay in ka badan ay u baahan tahay.
Barsoor Limaan, ogaalnimadiina madaxweyne Xasan bulshada reerku ka yimid mar labaad uu soo laabtay, caqabadahaas la sheego dhan iyadoo jiraan, waqti fiican buu haysaa dhammaan, boqol maalmood oo waqti kooban, xaggee laga aadi karaa culaysyada jira amniga, dhaqaalaha, dib u heshiisiinta oo haddaba garab joog maanta habeenkii labaad?
Bismillah, anu waxaan isleeyahay amniga dadka khubarada ayaa ka hadlay wixii amni ah, laakiin marka la fiiriyo waxyaalaha ugu muhiimsan shicaarkiisii ama astaantii dadkii uu u sheegay waxaa madaxweynaha waxaa ka mid ahaa Soomaali heshiisa, caalamkana la heshiisa. Caalamka qayb wuu la qabtay, welina qayb baa harsan. Waxaan isleeyahay dowladaha dariska ah, khaasatan Ethiopia iyo xataa Kenya nafteeda oo u baahan mar labaad laana xukuumad cusub baa timi u baahan markuu kugu hareereysan saameyn bay kugu leeyihiin. Labo, waxyaalaha ugu muhiimsan in la focus gareeyo ama xoogga la saaro waxaa ka mid ah maamul goboleedyada. Maamul goboleedyada haddaanan maamul goboleed yani gacanta ishaysta iyo dowladda dhexe aan la helin oo tareen wada saaran aan la helin, waxa weeye dastuurna ma dhammaystirmi karo, amni oo laga wada shaqeeyana ma noqon karto. Saa darteed safarro dibadda lagu bixiyey waxaad moodaas madaxweynuhuna inuu safarro uu laba maamul goboleed hore uu u tegay intuusan prime ministerka magacaabin, haddana uu bilaabay Puntland inuu la kulmo. Ani waxay la tahay arrimahaas ayaa waxa ugu muhiimsan ee hortabinta leh in iyaga sidii yacni loo mideyn lahaa oo wixii electionka ama doorashooyinkii ka dhacay iyo dhisidii xukuumaddii kala aragti duwanaanta ka dhacay iyo tabashooyinka maamul goboleedyada qaar ay qabaan in arrimahaas in aad loo soo xalliyo si loo mataqaana loo aado arrimaha hortaminta leh oo ay kahor ugu horeyso yani amniga ka sokow abaaraha in xoogga la saaro, in dadkii dib u heshiisiin oo wada jira institutionna wada shaqeeya sida la tilmaamay oo wada shaqeeya dhammaan in ay jiraan. Marka intaas ana waxaan isleeyahay waa waxa xukuumadda cusub yani ra-iisul wasaare Hamza horyaala iyo madaxweynaha uu hogaaminayo isagana siyaasadda guud iyo hoggaankii ciidanka iyo dhammaan uu hogaaminayo. Marka taas aan waxaan u aragnaa inay muhiim tahay, waxay ku iman kartaa shacabka kalsooni hela. Anaga bulshada rayid ahaan waxaan isleenahay wacyigelinta qayb waa la sameeyay laakiin qaybo fara badan oo dib u heshiisiin ah oo yaan dadka waxyaalahan laana waxaa laga soo baxay nidaam doorashooyintii ugu liidatay ee soo martay Soomaaliya laga soo baxay. Marka waxay u baahan tahay meeshaas in xoog la saaro wasaaradda arrimaha gudaha iyo dad khubaradeeda in xoog saaraan si arrinta loo fulin laha.
Ridaan Khirsi Musharax madaxweynaha hay'ad si weyn baad ugu shireysan Muqdisho, si weyn baad dowladdii tan ka horeysay, laakiin amniga haddii waqtiga la geliyo mid lamid waxaa la aaminsan yahay naqsuur. Marka taliye la bedelay mid la keenay saluug badan baa jira. Marka amniga si wada jira see gacan loo siin karaa dowladdan saaxiibka uu madaxweynaha ka noqdo?
Waad mahadsan tahay. Horta anigu waxaan isleeyahay qadiyadda amnigu kaliya taliye la bedelo kuma xallis mayso. Dalkan wuxuu soo maray stages fara badan, maraxil badan buu soo maray. Waxaan ogeyn markasta waxaa laga hadli jiray reform in la sameeyo, ciidamada in dib loo mideeyo, in muxuu ahaa meelo badan oo kala duwan bay kusoo tababartaan, hay-adaha iyo haykalkoodii iyo muxuu ahaa institutionskooda in la xoojiyo. Dee mashquul kale lagu jiray dagaalo siyaasadeed oo dowlad goboleedyada iyo dowladda dhexe ka dhexeeyey mucaaradka iyo dowladda oo muxuu ahaa isku marmay muxuu ahaa dhibaatooyin kale oo dowladaha deriska lagala kulmay. Marka waxaas waxay dhaleen jugjug meeshaada joog waxa halkan koonfurta looga yaqaan meeshun bay iska taagantahay. Hadda madaxweynaha mucjiso ma aha, laakiin waxaan aaminsanahay haddii garab uu helo de madaxweynaha waa la soo shaqeynay. Hadda muxuu ahaa doorkiisa horena waa la ogaa shan sano iyo banna banaankaanu ama shan sano wax la jireen wada joognay. Khibraddii horena wuu hayaa markuu madaxweynaha ahaa, tii mucaaradkana uu hayaa oo hadda intii dambe aanu meesha aanu muxuu haytay halka lagu jiray hawshaas. Anu waxaan qabaa qadiyadu way ka weyn tahay in taliyayaal iyo waa qayb ka mid a ficlan hadii hoggaanku hadduuna saxmin ma saxmi karaan. Waxay ku shaqeynayaan ciidamada amniga dalka duruuf aada u adag, mushaar fiican ma qaataan, daryeel ma haystaan, caafimaad badan iyo xarumo caafimaad ma jiro, xeryo si fiican u daryeelan oo jiraan ma jiraan runtii. Marka anu waxaan isleeyahay waa top priority in wixii aynu haysano aynu gelinno. Midda labaad, waxaan qabaa qadiyadda amnigu waxaa door weyn kula shacabka. De meelo badan oo intan ka amni badan baa jira ee dadka ayaa amniga qayb ka noqon kara. Haddii aanay dadku iyagu annaga xagga waqooyiga ama Soomaaliya marka la joogo, waxa weeye qofka soo gala guriga ee jaarkaaga soo dega waxa la wariyo ninkan iyo ahaa ayar qolamaad ahayd xaggeed ka soo gashay. Marka kan hadday baasif iska tuho ninka meesha soo degala leeyahay aniga maxay ka galay, waxay la tahay inaan shaqeynahayn. Marka haddii gacmaha la isqabsado oo dadka iyo dowladda iyo ummadu ay isku aragti noqoto, waxaan aaminsanahay amniga waxa laga qaban karaa. Qadayaadkan kale la sheegayna waa muhiim. Dowladda waa sax, madaxweyne slogan wuxuu ka dhigtay in Soomaalina heshiis noqoto caalamkana la heshiiso. That means waxa weeye waa inay horta marka hore Soomaalidu heshiis tahay. Anu waxaan qabaa looma baahna dagaalo cusub oo dowladda dhexe iyo dowlad goboleedada ka curta dhexdooda. Waa in lays engage gareeya. Waxaan kula talin lahaa waliba wasiirada cusub oo laga yaabo qaarkood inay xukuumadaha dowladaha goboleedada ka soo jeeda xanaf hore ay dhex taalay ama buuq hore uu ka dhex jiray, totally waa in la joojiyo. Waa in la bilaabaa system cusub oo dib u heshiisiin ah oo aan sidii xukuumadii hore aanu ku haysanay annagu, yaa dagaal horle iyo problem horle inaanay imanin. Waa in la engage gareeya dowlad goboleedada iyo dowladda dhexe, waa inay tallaabo isku mid ay qaadaan. Taas waxay ku iman kartaa dood iyo xiwaar furan oo qofka aanad adigu oran aniga ayaad maaragtay ku talinaya, laakiin waa in la isdhegeystaa, dood cad la galaa, meesha wax ka qaldiyan wax la iska weydiiyaa. System dimuqraadi oo saxna hadduu isbedel imanayo waa in ku yimaada xataa hadday dowlad goboleedada ay ka dhacayso, siyaasan lagu aaminsanahay. Inta waxaan ku darayaa keliya haddii ay ogolaato arrinta ku saabsan caalamkan la heshiinayna, caalamka waxaa ugu muhiimsan inaan ka bilowno al-aqrab fal-aqrab. Waa sax dowladaha jaarka ah innaga mar walba danteynaan eegnay interestkeena, laakiin interestkeena waxa uu ku xidhan yahay inaan nabad iyo heshiis kula noolaano. Number one dowladaha jaarka, waana taan markii hore ka digeyna xukuumaddii hore oo geeska gelisay dowladaha qaarkood. Number two waa inaan isku hayn karnaa dowlado kala duwan oo interest kala duwan leh innagoo inagu teenna ka dhex maamulanayna ama ka dhex xaqiijinayna.
Abdusalaam, bay mushaar bixinta dowladda ciidanku tiro badan oo ciidan Soomaaliyeed ha jiro ilaa 40 kun meelaha qaar, markaad fiirisaa Al-Shabaab oo tiradooda lahayn, Al-Shabaab oo ciidan cudud, marka daxoogaha siraha laga sirdoonkiina laga haysa laga reebo, dowladdu fursad intee la'eg bay haysataa haddiiba dagaal la aado inay ku guuleysan karto? Xog ma hayna.
Waxaan qabarta Al-Shabaabka dhowr jeerna waan ku soo celiyey. Al-Shabaabka maanta iyo Al-Shabaabkii 5 sano 3 sano ka hor way kala bedelan yihiin. Al-Shabaabka maanta way ka dhaqaale badan yihiin, way ka rajo badan yihiin, oo waxay aaminsan yihiin inay waddanka xukumi karaan meeshii shalay jamhuuriyadnimada ku qanacsanaayeen. Way ka saameyn iyo dhexgal badan yihiin oo dowladdii bay ku dhex jiraan. Marka horta dowladda wax culayska hor yaallaahu waa culays dabcan annaga aanan arki karin aadna uga weyn. Waxyaabaha kaloo aan isleeyahay muhiimay u tahay la dagaalanka Al-Shabaab, very important iyo waxa weyn, waa heshiiska wada shaqaynta dowlad goboleedyada iyo dowladda federaalka dhexdooda. Haddii aysan labadoodu wada shaqaynin, oo aan Axmed Madoobe oo sa dagaalka qaybtiisa kasoo qaadan, oo aan Deni qaybtiisa ka qaadan, oo aan lafta gareen qaybtiisa ka qaadan, oo aan de qoorqoor iyo maaragtay iyo Guudlaawaysa qaybtooda ka qaadan, oo si wada shaqayn oo coordinated ah, oo aysan taliyaal ciidan camal u dhaqmin, Al-Shabaab qolo aysan ka adkayno ma jirto, maamul aysan maanta overrule garay karayno ma jiro markii loo fiirsho awoodda ay leeyihiin. Marka waxaan qabaa Soomaalidu inay waxa kaloo dhan iska dhigto, waxa kaloo dhan meelaha la iska dhigo, kala bedelashaha meelaha la iska dhigo, siyaasadda maamulgoboleedyada qaarkood wax laga sheegaya, madaxweyne wasiirada iga lama tashan beeshayda, bahalka cunaha meeshaan joogo. Haddaysan maamul goboleedyadu ku qancin in Al-Shabaab ay liqi doonaan hadda gobolkan maamulka koonfurta koonfur galbeed, yani magaalo magaalo u socon kartaa ma jirto. Haddii marka uu ku qanco siyaasadana uu leeyahay isagu inuu dowladda kala qaybsanaad, waxaas leeyahay inay tahay suicide ama demarate ismidaamin siyaasadeed ama nololeed dadka deegaankiisa. Maxaa ku soo xiga madaxweyne Xasan Sheekh iyo ninkii la yiraahdo Ra'iisul Wasaare Barre inaysan appeal keliya ku ekaanin qalbi fiicnaantan iyo maaragtay iyo maaragtay wadalka hanalo heeliyo, dadku heel way la diyaar yihiin dalka dad kala xukunta Shabaab dalka xukuma saad uga qabsan lahaydan leen ka rabaa. Hadda waxaan la yaabanahay oo runtii waa wax fiican, laakiin in samaha waxaan islahay dowladu qorshe kale leh ma doonto dagaal hiiraan ka socda. Hiiraan dagaal ka socda waa dagaal ay isxilqaabeen dadka deegaanka. Dowladu inay taageerto way leedahay, laakiin si culayska looga qaado dowladu waa in dagaal meel kale ka bilaawdo, waa in Shabaab furmo kale lagu furo oo eriyo kale dagaal uga bilaawdo. Maxaa intaas dheer, Shabaab xamar ayna la joogaan. Madaxda Shabaab ay waxaad aragtay abaabulaysa ilmahooda xamari degayeen, iskoolaaday dhigtaan, iskoolashiipka dowladda ay ku baxaan, islaamahoodu sanadka way dhalaan, shimbiro ma uurayaan iyo malaay, nimankoodii baa la jooga, tendhooyinkaanay nala degan yihiin, bankiyadaan aad u jeedaanay qayb ku leeyihiin. Haddii dagaal dhab yahay, nimanka meesha ubucdoodu tala ha lala diriro, caqiidaha lagula diriro, dhaqaalaha lagula diriro, weji ka bedelan wejiyo lagula diriri jiray Shabaab ha lagula diriro. Madaxweynuhuna maanta waxay maqlay Shabaab koole been xeyti. Madaxweyne Xasan Sheekh waxa laga rabaa iyo Ra'iisul Wasaare Barre inaysan been xeyti ahayn laga rabaa. hooyaday Soomaaliya haday joogto waxay u baahan tahay madaxweyne ku kalsoonaato, raasare ku kalsoonaato iyo ciidan ay ku kalsoonaato. Maalinta wad waxay hotel Hayaat ka dhacay, hoteelada niman hoteelada lahayd ila sheekeysteen, waxay ugu dhahan waxaan ka dhaawray hoteelki ka warramo qatar ma dareemaysin, waan wada hadalnaa. Waxay ugu dhahan ciidanka dawladda kalsoonida aan ku qabno Hayaat ka hor maanta kuma qabno, maadaama nolol sheegay dagaal soconayay 3-4 saacadood wixii dagaalka ku dhacay inaan aqoonin. Maanta kalsooni darra aan soo wajahay, arrintaasna xalinay u baahan tahay.
Ugu dambeyn waa soo koobayna halka ugu dambeeye madaxweyne Xasan 4 sano mudahadu haystaa, maxaa ka tagay?
Ana waxaan aaminsanahay madaxweyne Xasan, aniga iyo adiga inta hadda miiskan fadhida waa ka khibrad badan yahay. Markii hore nin aqoonyahan u ahay, researcher u ahay oo maaragtay yaa cilmi baar u ahaa, bulshadu ku dhex jiray oo cilmi baar ka dhexdeed ka ahaa. Markii labaadna wuxuu noqday macalin baro ka noqday jaamacadda Nusushin wax ka sameeyey. Markii dambena madaxweynuhu noqday uu kaambeyn gareeyay, Washington noqday madaxweyne 4 sano ahaa, 5 sano mucaarad ahaa oo waliba mucaarad yani front line jooga ahaa. Yani Xasan Sheekh waxaan isleeyahay fursadan ma siinayso cudurdaar waxyaabaha yararka oo anagu hadda yani aan arki karno, ma arki wayka isagu ku arki waayo hadii la yiraahdo yani daliil badan ay keenaysaa. Markaan waxaan aaminsanahay khibrad horta ku filan uu leeyahay, mana u malaynaa inuu fursad cudurdaar ah oo yani waxaan dee ugu cusub yihiin inuu dhihi doono. Taas waa mid. Midda labaad, ani waxaan isleeyahay xalka madaxweynuhu haysto directionka uu ka qaatay abaaraha iyo amniga, haddii uu ku daro hay-adaha institutionada amniga kaliya inuu gacanta hoos u geliyo oo ciidan wada shaqeyn kara, midalan askari ku mashquulsan shaxaadka meesha uu amnigeeda sugayo, dadka soo shaxaadi lahay ku mashquulsan.
Laakiin cadeyn uma hayno.
BBC-du waxaan anagu anaad i weydiiday, anaa sheegay adigu ma aadan sheegin. Aniga i weydiiyey inaan cadeyn u hayo inaan u hayn, aniga i weydiiyey. Askar disiplin leh, sharciga taqaana, oo xiriir la leh maaragtay shacabka ay ayagu xukumayaan ama amnigooda sugayaan loo baahan yahay. Askariga marka la soo tobaro wax barka uu ka soo baxo, shaqada markuu galo wuxuu isku bedelaya waxaan bila dhameyn. Soo waxaa loo baahan yahay in institutionada amniga hoos u galo, in institutionada cadaaladda ka shaqeynaya oo hoos u galo. Marka aan waxaan isleeyahay madaxweynuhu waqti hadda oo ama dowladda ama madaxweynaha ama ra-iisul wasaaraha ama wasiirada heer lama gaarin la yiraahdo dee nimankaasi waxaasi ku fashilmeen. Laakiin waxaan isleenahay inay diyaar garowgooda iyo dadaalkooda inta ka badnaadaan sii jeclaan lahayn, laakiin waqti la dhaliilo waqtigeeda lama gaarin.
Ugu dambeyn,
waxaan isleeyahay aniga hadda waqtiga, maadaama ay waqtigu weli uu cusub yahay, duruufo fara badan ay horyaalaan, laba arrimood baan aniga madaxweynaha iyo prime ministerka aan kula talin lahaa. Waxaa ugu muhiimsan midda ugu horeeya in ay yeeshaan golayaal la taliya oo professional ah oo dhinacyo kala duwana, xagga dhaqaalaha haday tahay, xagga mataqaana dhinac walba oo mataqan waxyaalaha hadiiba hortiminta lehna ay u yeeshaan. Aysan si kasta oo la sheego qofka khibrad uu u leeyahay oo yani sanado badan siyaasadda uu ku jiray, qof iyo labo maanta mushkiladda Soomaaliya waxba kama qaban karo. Taa waa qodob waan isleeyahay, haddaysan arintaa la sameyn ma soconayso mushaakilkan. Qodobka labaadan waxaan isleeyahay oo xoogga in la saaro ay tahay, marka laga tago amniga magaalada iyo waxyaalaha marka laga tago, waxa ugu muhiimsan waxay ku imaan karaan waxaasoo dhan dib u heshiisiin bulsha iyo dib u heshiisiin maamul goboleedyada iyo dowladda dhexe. Labada haddii xoogga la saaro oo bulshada dhexdeeda iyo waxyaalaha ma aha tafaasiisha kale, waxyaalaha weliba doorashooyinkii ugu dambeeyey ee keeneen iyo ishuuyada waxyaalaha arrimaha ugu xoogga badan, in dib u heshiisiin xoogga la saaro. Marka midaas bulshadeed iyo midaas kale ee maamulada iyo dowladda federaalka xubnaha ka ah, haddii labada uu sameeyo, ana waxay la tahay wax badan ayaa u xaqiijismi kara marxaladan soo socda.
Ridwaan, ugu dambeyn xaggaaga fursadaha la haysto iyo sida ay ku suurageli karto rajada dadku.
Waxaan isleeyahay dadka Soomaaliyeed waqti ay u bisil yihiin isbeddel bay ahayd, aada iyo aada baa runtii loo taageeray oo loo soo dhaweeyey isbeddelkaasi dalka ka dhacay. Saan anigu aan qabo aan aaminsanahay qadiyadda taalla waxa weeye, waxaan aaminsanahay afar meelood bay tahay in culayska la saaro dowladda. haddii ay waqtina geliso hanti iyo xoolana ay u hesho. Dabcan amniga waa waxaynu hadda culayska ugu weynaynu sarno waa number one weeye. Amniga waxaa soo raaci kara waa siyaasad gudaha oo ku dhisan dib u heshiisiin. Yani haddii aanay dadkaagu ku midaysnayn isku aragtina aanay ka ahayn challengeska dalka ka jira, waxay la tahay wax badan ma qabsoomayaan. Dowladdii hore waxaan ku dhaliilaynay in markii ugu horreysay shirarkii ugu horreeyey muxuu ahaa dowlad goboleed isugu yimaadeen, wax allaaliyo wixii laga hadlay ama amni ha noqoto ama kheyraadku la qaybsada ha noqoto ama siyaasaddu laga heshiiye ha noqoto, bartii bay ilaa hadda taagan tahay. Marka halkii wax la dhigay maalintii in dib looga soo qaado waa arrin muhiima weeye. Waxaa soo raaca qodobkaas waa arrinta dhaqaalaha. Dee dalka khayraad badan buu leeyahay, laakiin siyaasaddii khayraadkaas lagu maamuli lahaa ama lagula soo bixi lahaa ama looga faa'iidaysan lahaa ma jiro. Waxaa dhabar jab inagu ah wax la yidhaha corruption. Waxaynu haysta musuqmaasuq. Dalkan doorashadiisii waxaa ku baxay lacag ka badan 100 million, 100 million waa ku dhowdo, waan ognahay. Nin wal oo madaxweyne doonayay lacagta ka baxday ee laaluushka ahayd baanu qiyaasi karnaa ka warqabnaa runtii. Waxaanay gelaysay mas-uuliyiinta dalka, mas-uuliyiinta dalka ma taqaanaa xil dhibaanada weeye. Marka corruptionka intaa leeg sidii loo sixi lahaa oo dhabarjabka dalka ku ah iyadana waa qodob kale inoo yaalla weeye runtii. Arrintaas arrin laga meermeeri kara maaha, waayo waan ognay dhammaanteen. Waxaa markaa iyaduna soo raacda siyaasadda dibadda. Dalkan Soomaaliya waa loo soo shaqo tagay, Yurub baa jooga, Maraykan baa jooga, Chinese baa hadda ina kulaalaya, dowladihii dariska ayaa iyaguna jooga oo dan inaga leh. Kulligood waxay rabaan dan iyagu ay leeyihiin, laakiin dan Soomaaliya leedahay. Ninka ku yidhaahda Soomaali baa loo danaynayaayoo dar Ilaahay baa loo shaqeynaya xukun ma jiraan. War danaha dowladahaasi ay leeyihiin sidee baynu u qeexi karnaa inagu taynu leenahay oo aanay u dhici lahayn in siyaasiyiinta Soomaaliyeed ay u kala baratamaan dowladaha. Qaar badan baan ognu baasaboorro haysta oo dowladaha ay baasaboorradooda haystaan loyal u ah oo meelaha ay lafajabku runtii u ka yimi. Anu waxaan qabaa distoorkana in dib loogu noqdo, la qeexo dadka diyaasbaraha ah ee dual citizenka ah weliba. Anu waxaan qabaa siyaasadda in qorshe laga lahaado. Ethiopia ugu dhowan ognahay dadka diyaasbara ah kaar baa la siiyaa, waa diyaasbara la yidhaahdaa, facilities baa loo sameeyaa, businesska ka shaqeeyaan, laakiin suurtagal maaha ninku isagoo jinsiyad kale wata inuu dalkana ka noqdo boosishanada dalka ugu sarreeya. Dhib bay runtii ka dhalanaysa. Markaan waxaan qabaa siyaasadda arrimaha dibadduna inay qaxnaato oo ay base ay yeelato.
Dhammaantiin aad baad u mahadsantihiin. Intaas ayaan ku soo gabagabaynaynaa barnaamijkeena Faaqidaadda Toddobaadka, oon isu gaar ugu eegaynay caqabadaha iyo fursadaha u haysta dowladda cusub ee madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo la xiriirta amniga, dhaqaalaha, dib u heshiisiinta iyo xiriirka caalamiga. Barnaamijka waxaa nagala qayb galay ra-iisul wasaare ku hoggaankii hore ee Soomaaliya musharax madaxweyne Ridwaan Xarsi Maxamed oo barnaamijka marti noogu ahaa ku hoggaankii hay-adda NISA Cabdisalaam Guuleed, guddoomiye ra bulshada hay-adda Axmed Diini iyo Barsoor Libaan oo isoo kamid ah aqoon-yahanada bulshada reerka Soomaaliyeedna ka tirsan. Dhammaantiin aad baad u mahadsantihiin.
Cabdiqaadir Maxamed Cabdulla ayuu dhegeystayaalkaasi ah halkaad ka dhegeysanayseen barnaamijka Faaqidaadda Toddobaadka waa v o a. Markana ku soo dhowaada barnaamijka Amuuraha Islaamka, waxaana la socodsiinayaa Cabdixaafid Cawil Ismaaciil.
barnaamijkeena Amuuraha Islaamka haddii ilaahay raali ka noqdo dhegeystayaal, waxaynu ku eegaynaa isbeddelka ku yimid siyaasaddii madaxweyne Erdogan ee ku aadanayd kacdoonkii carabta oo ay ku jirto isu soo dhowaanshihii Ankara, Abudabi iyo Riyaad. Kulankii uu dhowaan wasiirka arrimaha dibadda Turkiya ee la yeeshay dhiggiisa dalka Suuriya Faysal Magdaad waxay muujinaysaa inuu Erdogan xaqiiqsaday in kala qaybsanaanta Suuriya oo aada u weyn awood kasta oo Ankara ku lahaydna ay u muuqato inay sii wiiqmayso. Waddada waxaa taala qodax badan, Ruushka iyo Iiraanba saameyn weyn ayay ku leeyihiin Dimashiq. Erdogan doorasho ayaa qarka u soo saaran, waxaa xoogga lagu saarayaa mowduucyo ay ka mid yihiin argagixisada iyo qaxoontiga suuriyaanka ah ee ku sugan Turkiya. Kama maarmaysa inuu soo dhoweeyo Dimashq, intee ayay haddaba leeg tahay baahida uu qabo madaxweyne Erdogan inuu xiriir dhow diblomaasiyadeed la yeesho madaxweyne Bashar al Asad, innagoo og halkii uu iska taagay kacdoonkii Suuriya? Su-aashaasi ayaan weydiiyey Maxamed Caalim oo ah gorfeeye degan magaalada Helsinki ee dalka Finland.
Interestiga uu qabo ama ujeedada ugu weyn ee Erdogan uu doonayo inuu xiriir dhow la yeesho ee dalka Syria ee madaxweyne Bashar al Asad iyo madaxweyne Erdogan markay wasiirada arrimaha dibadda ee Turkiga iyo Syria ku wada kulmeen Belgrade, oo wada kulmeen wasiir Faisal al Maliki iyo wasiirka arrimaha Turkiga ee Mafluut, wixii inta ka dambeeyey siyaasad baa socoto Ruushkan uu qasbayo Bashar al Asad inuu wax walba oo Turkigu ay shuruud ku xiraan inay yeelaan, oo uu Ruushku dayna ka leeyay inuu kala fogeeyo Turkiga reer galbeedka, iyo xisbiyada xagga jira ee midigta ee gudaha Turkiga oo doonaya in qadiyadda Kurdida la baabi'iyo, ama ha noqoto xuduudka Ciraaq iyo Turkiga, ama ha noqoto xuduudka Ciraaq iyo Iran, ama ha noqoto xuduudka Turkiga iyo Syria. Marka labada qadiyood wey, marka ujeedada ugu weyn waxa weeye ee leeyahay waa in Kurdida iyo mintaqa la wiiqo oo laga dhigo dad minority ah oo aan qadiyad lahayn, iyo in mataqaana madaxweynaha Erdogan iyo mataqaana Ruush dhinac ka riixayo in Erdogan reer galbeedka la kala fogeeyo. Marka hadda taas ayaa ugu cad, labada qodobba ugu cad.
Dadka ka faallooda arrimaha gobolkaas ayaa sheegay in inkastoo uu madaxweyne Erdogan si farsamaysan u maareeyay NATO iyo Ruushka marka la eego arrimaha Ukraine, laakiin waxa ku adkaatay inuu siyaasad dheeli tiran ka yeesho Suuriya. Ma u muuqataa haddaba inuu Erdogan soo xero gelin karo madaxweyne Bashar al Asad? Waa kan mar kale, Maxamed Caalin.
Way ku adkaanatay, waana aad bay ugu adkaatay maadaama ay tahay qadiyad u dhexaysay Sunna iyo Shiica, dagaalkii argagixisada caalamiga ah ISIS oo saameyn ku yeelatay colaadda Iran iyo reer galbeedka oo saameyn ku yeelatay dagaalkii Ciraaq oo saameyn ku yeeshay mataqaana qadiyadihii kacdoonnadii carabta oo saameyn ku yeeshay khilaafkii Qaliijka iyo Qatar oo saameyn ku yeeshay. Marka waxaad moodaa in meelo badan uu mataqaana isaga hor yimaadeen mataqaana isagii Bashar al Asad. Marka waxaad moodaa Erdogan siyaasadda uu kula dhaqmayo Bashar al Asad inuu in badan ka fikirayo, inuu aad uga fikirayo maadaama ay tahay midi dhowr af leh.
Dadka ka faallooda arrimaha ka taagan gobolka iminka waxay aaminsan yihiin Erdogan inuu ka faa'iiday xiisadda ka taagan Ukraine marka la eego dhinaca diblomaasiyadda, laakiin waddo dheer ayuu u qaadi doonaa Dimashq iyo in uu mar kale saaxiib dhow la noqdo Bashar al Asad. Intaasi ayaynu dhegeystayaal kusoo gabagabaynaynaa barnaamijkeennii Amuuraha Islaamka. Anigoo Cabdixaafid Cawil Ismaaciil ayaa soo diyaariyey oo idinla socodsiinayay tan iyo inta aynu mar kale kulmayno, haddii Ilaahay raali ka noqdo. Sidaas iyo jimca wanaagsan.
Cabdixaafid, aad buu mahadsanyahay dhegeystayaal. Halkaad ka dhegeysanayseenna waa v o a. aynu kusoo isugu gudbino markan qodobadii wararka ugu waaweynaa ee caalamka. Wasiirka maaliyadda Turkiga ayaa maanta u sheegay ganacsiyada waddankaasi inaysan ka walaacin hanjabaadaha cunuqabateyn ee Washington oo ay uga digtay inay saari doonto waddankaasi haddii ay la macaamilaan Ruushka cunuqabateynta la saaray. Qoraal Twitter-ka soo dhigay Nuruddin Nabati ayaa waxay ahayd jawaabtii ugu horreysay ee rasmi ah ee Ankara ay ka bixiso warqadda wasaaradda maaliyadda Mareykanka u dirtay ganacsiyada Turkiga Isniintii. Ku-xigeenka xogeyaha maaliyadda Mareykanka Weli Adeyemo ayaa waxa uu uga digay bangiyada iyo shirkadaha Turkiga inay wajahi doonaan cunuqabateyn haddii ay la shaqeeyaan Ruushiyaanka xiraada la saaray kadib markii Moscow ay ku duushay Ukraine. Qiimaha ganacsiga Turkiga iyo Ruushka ayaa sare u kacay 50% intii u dhexeysay May iyo bishii July. Warkii dunida dhegeystayaal waa nagayntaa. Markaan dhinacii heesa ayaanu jalaacinaa. Heestaasi ku soo dhawaada aad maqlaysaan hadda. fanaanta xamda kuwiin iyo nimcaan hilaac ayaa heesaasi ku luuqaynaya gabagabaayeen u ahayd idaacaddeenni galabnimo dhegaystayaal tan iyo toddobada fiidnimo intaan mar kale hawada ku kulmi doono waxaan idinkaga tegayaa anigoo jamaal axmed ismaana nabadgelyo.